რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. სამოქალაქო აქტივისტი თვითმართლობის მაღალ ჩინოსნის წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლას განაგრძობს.
შევიტანეთ მე და ჩემმა იურისტმა პროკურატურაში შემოგმობა, რომ მოხდეს მუხლის დამძიმება.
რამდენად სარგებლობენ ამ მომრჩევლები უბნებზე გამოკრული სიების შემოწმების უფლებით?
ერთადერთი გოგონა იყო მოსული მხოლოდ წელს. დანარჩენი არავინ არ მოსულა.
რატომ შეაჩერა მუშაობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშესაწყობად ევროკავშირის დაფინანსებით გახსნილმა ცენტრმა?
პრობლემები იყო, რეორგანიზაცია მოხდაო ეს დარბაზი ჩვენზე არ არისო, საბუთები აირიაო, ასეო ისეო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი ადამიანი დაიღუპა ხანძრის შედეგად აჭერის რეგიონში, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახაურაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ინფორმაციით დაღუპულია 67 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამაკაცი და 18 წლის გოგონა. ხანძრის დროს ორივე მათგანი სახლში იმყოფებოდა. ხანძრის შედეგად ამ სოფელში დღეს ორი საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია და გამოძიება სამართალდამცავები აწარმოებენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებლები დღეს საპირებენ პროკურატურის ყოფილი მაღალ ჩინოსნის მირზა სუბელიანის დაკითხვას სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში. საქმე ეხება ბოლოხანს ტელეკომპანია რუსთავი ორით გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერებს, რომლებშიც სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ესაუბრება სავარაუდოდ პარლამენტის წევრს ვიქტორ ჯაფარიძეს და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს დავით ცუხიშვილს. ამ ჩანაწერებში საუბარია მირზა სუბელიანის უკმაყოფილებაზე ხელისუფლების მიმართ, გარკვეულ კომპრომატებზე ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მიმართ და ასევე საუბარია იმის თაობაზე, რომ სუბელიანს დაპირდნენ პატიმრობის კარგ პირობებს და ხელისუფლება ამ პირობებს არ ასრულებს. საგამოძიებო უწყების ცნობით ამ საქმეზე უკვე დაკითხულნი არიან ვიქტორ ჯაფარიძე და დავით სუხიშვილი. გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ დავით სუხიშვილი მირზა სუბელიანის დავალებით იყო ჩართული ვანო მერაბიშვილის საკრიდან გაყვანის საქმის გაყალბებაში. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშოლმა. მისი თქმით, იმ პერიოდში, როცა ვანო მერაბიშვილის საკრიდან გაიყვანეს, დავით სუხიშვილი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომელი იყო. ბოლოხანს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები ადასტურებს, რომ მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის ფაქტის გამოძიება და შიდა მოკვლევა გაყალბებული იყო და საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოს გაყალბებული მონაცემები მიაწოდა, განაცხადა ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშოლმა. მირზა სუბელიანის ადვოკატის ინგა ჩალაურის ინფორმაციით, სუბელიანმა ხელფეხსა და კისერზე დაზიანება მიიღო 15 ოქტომბერს სუიციდის მცდელობის გამო. სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში სუბელიანთან შეხვედრის წინ ჩალაურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მირზა სუბელიანის ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა კრიტიკულია. ადვოკატი ვარაუდობს, რომ ფარული ჩანაწერები თვითმკვლელობის მცდელობის გამოსაწვევად გავრცელეს. გასულ საღამოს ჟურნალისტმა ელისო კილაძემ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მირზა სუბელიანი ნაცემია. იმავე საღამოს პატიმარს სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში შეხვდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. ნათია კუპრაშვილის თქმით, მირზა სუბელიანი კატეგორიულად უარყოფს სოციალური მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას მასზე ფიზიკური ზემოქმედების შესახებ. სახალხო დამცველის წარმომადგენლის ინფორმაციით, სუბელიანს აღენიშნება მცირედი დაზიანებები ქვედა კიდურებზე, იდახვთან და კიზერზე, თუმცა განაცხადა, რომ ეს დაზიანებები მიიღო 15 ოქტომბერს სუიციდის მცდელობისას. შევამოწმე ექიმი ჟურნალი, სადაც ბოლო ჩანაწერი გაკეთებულია 15 ოქტომბერს, როცა მირზა სუბელიანს სუიციდის მცდელობა ჰქონდა და ამ ჩანაწერში არსებული დაზიანებები ზუსტად შეესაბამებოდა მირზა სუბელიანის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, განუცხადა ჟურნალისტებს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა. მთავარ პროკურატურასთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს შვილმოკლულმა მამებმა. ნუ გვაბოლებთ, ასეთი იყო აქციის დევიზი. აქციის მონაწილეებმა ზაზა სარალიძემ და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა განაცხადეს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დამნაშავეებისთვის ხელის დაფარების ნაცვლად რეალურად და ობიექტურად უნდა გამოიძიოს მის მიერვე ჩადენილი დანაშაული და ახალგაზრდების მკვლელობის არაერთი ფაქტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადმინისტრაციული სამართალ წარმოება დაიწყო გორის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მიმართ. ეს პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადმინისტრაციის უფროსმა რამდენიმე დღის წინ მერიის შენობასთან გამართული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, სამოქალაქო აქტივისტს გიგა მაქარაშვილს თავზე ჩამოაცვა ნაგვიცავზე ურნა. თავად ეს აქცია მიმართული იყო გორის მერის კოტე თავზარაშვილის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავზარაშვილმა ნაგვისტოს ომის დაწყებაში საქართველოს ხელისუფლება დაადანაშაულა. მოგვიანებით თავად მერმა თქვა, რომ მსგავსი რამ არ უთქვამს და რომ აგვისტოს ომი რუსეთმა დაიწყო, თუმცა მიუხედავად ამისა სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, როგორც კოტე თავზარაშვილის გადადგომას, ისე მისი ადმინისტრაციის უფროსის სამსახურიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ. ამასთან კიდევ ერთი მოთხოვნაა, რომ საქმე, რომელიც აღძრულია გიგა მაქარაშვილის ინციდენტის გამო, სხვა კვალიფიკაციით გაგრძელდეს მისი გამოძიება. ამას თავად სამოქალაქო აქტივისტიც მოითხოვს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერიაში ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თემურ მანველიშვილის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო. მანველიშვილმა 10 ოქტომბერს გორის მერიასთან გამართული აქციის დროს სამოქალაქო აქტივისტს გიგა მაქარაშვილს ნაგვიცავზე ვედრო ჩამოაცვა თავზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე 126-ე მუხლით აღძრა, რაც ძალადობას გულისხმობს. გიგა მაქარაშვილი კი პროკურატურას მიმართავს და სისხლის სამართლის საქმეზე მუხლის შეცვლას ითხოვს. მისი თქმით, საქმე 154 მუხლის მიხედვით უნდა გაგრძელდეს, რაც საჯარო მოხელის მიერ მოქალაქეზე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზემოქმედებას გულისხმობს.
ჯერჯერობით წესვლა არ არის, არავით არის. შევიტანეთ მე და ჩემმა იურისტმა პროკურატურაში შემოგმობა, რომ მოხდეს მუხლის დამძიმება და 126-ის მაგრამ 154-ის მესამე პრიმა მუხლით იყოს საქმე. ეს არის ჩინორგის მიერ ადამიანის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, შეურაცხყოფა, ფსიქოლოგიური დაჭერა. იმედია, რომ სამართლებრივი ხირსეულად მოქმედებენ და დაიჯება დამნაშავედ.
მანველიშვილ მაქარაშვილის საქმეზე მუხლის შეცვლას ითხოვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, გიგა მაქარაშვილის წინააღმდეგ ადგილი ჰქონდა არა ადამიანურ მოპყრობას და პოლიციაც გამოძიებას ამ მიმართულებით უნდა აწარმოებდეს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადგილი აქვს არა ცემას, არამედ არა ადამიანურ მოპყრობას. საჯარო მოხელემ, რომელმაც აღნიშნული განახორციელა, უნდა იქნეს მიცემული პასუხისგებაში. რაც შეეხება დისციპლინარულ პასუხისგებლობის საკითხს, აქაც შესაძლებელი არის, რომ დისციპლინარული პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს, თუმცა იმ ქმედებით, რაც საჯარო მოხელემ განახორციელა, მეორე პიროვნებას დაზარალებულს ამით მიადგა მნიშვნელოვანი მორალური ზიანი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თემურ მანველიშვილის გადადგომას ითხოვენ. კონსტანტინე თავზარაშვილის გადაყენებას მისი განცხადებების გამო ითხოვენ, რომელიც რუსეთთან ომის დაწყებას და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის წინააღმდეგ რასისტულ გამონათქვამს ეხებოდა. რამდენიმე დღის განმავლობაში მერი ჟურნალისტებთან განცხადებას არაკეთებდა. თუმცა მოგვიანებით თქვა, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მას არასწორად გაუგეს და გადადგომას არაპირებს.
ერთი მათი მოთხოვნა არასწორია, იმიტომ რომ თვითონაც არ იციან რატო ითხოვენ და რისთვის ითხოვენ გადადგომას. რაღაცა არასწორი ინფორმაცია ქონდა და ამაზე მათ ააგორეს. ის რაც მე არ მითქვია, ისინი მიძახია, რომ ესე იყო ნათქვამი.
რაც შეეხება მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მანველიშვილის წინააღმდეგ დაწყებულ ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებას, თავზარაშვილის თქმით ამ საქმეს დრო სჭირდება და საზოგადოება შედეგს მალე შეიტყობს.
დაწყებულია ადმინისტრაციული მოკვლევა, დაწყებულია მან გამოძიება და სულ მალე გაირკვევა თუ რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ესე უცებ არ ხდება, მოკიდო ხელი და გაანთავისუფლო. ყველაფერს აქვს თავისი წესი და კანონი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ამჟამად მანველიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ძალადობის მუხლით არის აღძრული. სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის მიხედვით აღნიშნული დანაშაული ითვალისწინებს ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ან ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. გიგა მაქარაშვილი ახლა სამართალდამცავებისგან მუხლის გადაკვალიფიცირების შესახებ ინფორმაციას ელოდება.
Գոգավցյար Մագիամբո թուր այդ ապզե ամժամը ծամուկալկու ակտիվիստիս գիգամակարաշույլի Սամարդլեբրևի դավա գորիս մերիս ադմինիստրածիի սուպրոստան։ Լապարակոպս ռադիոդ հավիսուպլեպա։ Ցենտրալური Սարչևնո կոմիսիա 28 օկտոբրիս ապրեզիդենտո արչևնեբիս წინ ամომრჩეველთა სიებს ამოწმებს. შემოწმების საფუძველია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მიწოდებული მონაცემები. ამ მონაცემების თანახმად საქართველოში 3,558,427 პოტენციური ამომრჩეველია. საარჩევნო სიები, რომლებიც წინასწარია, უკვე გამოკრულია საქართველოს ყველა საარჩევნო უბანზე, ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობენ, ამ სიებში საკუთარი თავის შემოწმების უფლება აქვთ. რუსთავის მაგალიძე ირკვევა, რომ ამ უფლებით პრაქტიკულად არავინ სარგებლობს. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რუსთავში რეგისტრირებულია დაახლოებით 105,000 ამომრჩეველი, თითქმის იმდენივე რამდენიც 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს. რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის 84-ვე საარჩევნო უბანი გახსნილია და მათ წევრებს საღამოს 6 საათამდე მორიგეობა აქვთ დაწესებული. კანონის თანახმად გამოკრულია საარჩევნო სიებიც, მაგრამ მათ შესამოწმებლად ამომრჩევლები უბნებზე პრაქტიკულად არ მიდიან. რადიო თავისუფლება რუსთავის რამდენიმე საარჩევნო უბანს ანზე იმყოფებოდა და თითქმის ყველგან ერთი და იგივე სურათი დახვდა. მაგალითად 79 უბანზე, სადაც ყველაზე ცოტა ამომრჩეველია რეგისტრირებული. საუბნო კომისიის წევრები ამბობენ, რომ სიების გადასამოწმებლად მათთან ჯერჯერობით არავინ მისულა.
მოსახლეობა ყველა მიცის კარგად, რომ ამომრჩეველი ამობნის და არაფერი პრობლემა ჯერჯერობით არ ყოფილა.
სწავს ამომრჩეველი 855 და შარშან 300 ამომრჩეველი ყავდა და წას ნახოთ მოვამეტი მოანაკლები. პატარა უბანია ყველაზე, რუსთავში მე მგონი ყველაზე მცირე რიცხოვანი უბანია.
რუსთავის 79 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი მედია უბირია დასძენს, რომ ქალაქის ამ უბანში ყველა ყველას იცნობს და როგორც ჩანს კარგად იციან, ვინ არის სიაში და ვინ არა. რუსთავის პირველი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ნატო ჟღენტი, რომელიც ჩარშანდელი ადგილობრივი არჩევნების დროსაც ამ უბანს ხელმძღვანელობდა, ამბობს, რომ სიებში შეყვანილი ამომრჩევლების რაოდენობა აუცილებლად შემცირდება.
27-ში გაიხსნა უბანი და 27-ივე გავაკარით ეს. ერთადერთი გოგონა იყო მოსული მხოლოდ წელს. დანარჩენი არავინ არ მოსულა. ეხლა რომ დავარიგეთ ამომრჩეველთა ბარათები, ხო, ძალიან ბევრი უკან დაბრუნდა, იმიტომ რომ ზოგს გაქირავებული აქ ბინები, ზოგს რაღაც არ ცხოვრობს იქ და წასულია საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ.
ნატო ჟღენტის თქმით, პირველ საარჩევნო უბანზე, ეგრეთ წოდებული კედლის სიებში, ამჟამად 1,025 ამომრჩეველია. რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გაგა აფციაური განმარტავს, რომ კედლის სიები საბოლოო არ არის.
სიები, რომელიც ახლავდნებზე უდგამოკრული, შემდეგ ცოცულება მოხდა, აუცილებლად ამოიბეჭდება ხელახალი სიები, რომელიც დაურიგდება უბნებს და ის იქნება საბოლოო ვერსია ამომრჩეველებისთვის.
გაგა აფციაურის ინფორმაციით, არც საარჩევნო სიების და არც კომისიების მუშაობის გამო საოლქო კომისიაში დღემდე არც ერთი საჩივარი არ შესულა. რუსთავის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებმა წელსაც მოაწერეს ხელი ეთიკის კოდექსს.
პატრიონას ცეთკანის კომისიის წევრებმა უნდა იყოს სამართლიან და მეუკორძებელი და დამოუკიდებელი ყველა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე და უნდა მოქმედებდეს გამჭვირვალედ და უნდა იყოს პროფესიონალი.
რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გაგა აფციაურის თქმით, ეთიკის კოდექსი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მასზე ხელმოწერა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივაა. ვიდრე საარჩევნო უბნებზე სიმშვიდეა, გარეთ დროდადრო მღელვარება იგრძნობა. ასე მოხდა 7 ოქტომბერს, როცა გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ასოცირებულმა ჯგუფმა რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან გამართა აქცია არა გაყალბებას.
ეს აქცია არის შემდგომი 7 ოქტომბერს, მაგრამ თუ გაყალბება, როგორც ისწავლა ყოველ არჩევნებზე, შემდეგ ყოველ ხალხასტები, რომელიც საკმაოდ დიდ ძალას წარმოადგენთ, მიმართავთ აბსოლუტურად სხვა ფორმებს ჩვენი პროტესტის.
ჩვენი შეკრება ეხება იმას, რომ მოუწოდოთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს არ გააყალბონ არჩევნები, ნუ გააყალბეთ, რადგანაც ბევრი წლის განმავლობაში ეს ადამიანები, კონკრეტული პიროვნებები აყალბებდნენ არჩევნებს.
განაცხადეს მაშინ აქციის მონაწილეებმა, რომლებაც შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეთა სახლებთან გადაინაცვლეს და გააკრეს სტიკერები წარწერით „არა გაყალბებას“.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ წელს აზიურმა ფაროსანამ ქვეყანას მნიშვნელოვნად ნაკლები ზიანი მიაყენა ვიდრე წინა წელს და ეს შეწამლის სამუშაოების შედეგია. სამეგრელოს რეგიონში ამ მავნებლით გამოწვეული ზიანის შემცირებას გლეხების ნაწილიც ადასტურებს. ამასთან თხილს რამდენიმე სახეობის დაავადება გაუჩნდა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე იდეა გაუჩნდა სამეგრელოს გუბერნატორსაც. ეს იდეა კი სპეციალური კომისიის შექმნა. რა უნდა გააკეთოს ამ კომისიამ და როგორ აფასებს ამ სიახლეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ხილის კულტურის გადარჩენის მიზნით სპეციალისტებით დაკომპლექტებული კომისია კარდაკარის პრინციპით იმუშავებს. სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის ინიციატივით შექმნილი ჯგუფი სოფლებში მისვლას გეგმავს, რათა დეტალურად შეისწავლოს ხილის პრობლემა. ისინი დათვალიერების პარალელურად ადგილზეც გასცემენ რეკომენდაციებს. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში იქნებიან მუნიციპალიტეტების მერიის თანამშრომლები, სოფლის ერწმუნებულები, საკრებულოს წევრები, ექსპერტები და მეცნიერები. როგორც ახალი ინიციატივის წარდგენისას გუბერნატორმა ალექსანდრე მოწერელიამ თქვა, მოქალაქეებს რეგიონის წარმატებული ფერმერები თავიანთ პრაქტიკას გაუზიარებენ.
ჩვენ უნდა ვეცადოთ, ჩამოვაყალიბოთ და დარგში მოახდინოთ ძირეული გარდაქმნა, მოახდინოთ სისტემატიზაცია. თუ ჩვენ ვერ შევქმნით სისტემას ჩვენი ფერმერებისას, როგორი ფორმით იქნებიან ისინი ჩართულები, როგორი ფორმით შეძლებს სახელმწიფო მათ დაეხმაროს, ჩვენ ვერ მივიღებთ შედეგს.
განაცხადა სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ალექსანდრე მოწერელიამ. სამუშაო ჯგუფში ჩართული თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი თოდუას თქმით კი, სწორი მიდგომებით, სპეციალისტებისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწერილი რეკომენდაციებით შესაძლებელია კარგი მოსავლის მიღება.
ყავს ძალიან წარმატებული მაგალითები და წარმატებული ფერმერები ყავს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც აგროღონისძიებები ჩაატარეს ასწავარია აგროვადებში, აქ ძალიან ბევრ დეტალებზეა საუბარი, აქ არ არის მხოლოდ წამლობა, აქ ნიადაგის ნაყოფიერებაზეა საუბარი, ასევე სხვა ძალიან მნიშვნელოვან დეტალებზე, რაც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული იმისათვის, რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხის თხილის მოსავალი.
კომისიის შექმნა დაგვიანებულად მიაჩნია რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილს. ლეხები ეჭვობენ, რომ უკონტროლობის გამო ყველგან ერთნაირად კარგად სამუშაოები არ ჩატარდა და ამიტომ თვლიან, რომ კომისია სამუშაოების გაკონტროლების მიზნით ადრე უნდა შექმნილიყო.
ესენი არ მომკდარა ეს ფაროსანები, ისევე არიან და არიან, მაგას უნდა კომისია გააკეთა ამ კაცმა, თუ არა ეს
უნდა შეამოწმოს. ის
ესენი რომ წამლავენ რაღაცა მანქნები და საჰაერო იმით უნდა მოიწამლოს მაგე. ქეცხე იქნება მოწამლული, ქეცსახლები, ქეცყანა, თხილნარი და ყველაფერი.
მე გამოჩეკავს ანუ ეს გამოვარ და მანქანათვე რო იყოს უცებ შეწამლა ექშობია ყველას.
500 კილო იქნებოდა წელს ერთი კაკალიც არ ამოიღია ფაროსანის გამო.
სოფლის მცხოვრებლების სპეციალისტებს ეთანხმებიან იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ ჩატარებულმა შეწამლითმა სამუშაოებმა შედეგი იქ გამოიღო, სადაც გლეხი საკუთარი ძალებით ჩაერთო. თუმცა ისინი აქვე დასძენენ, რომ სურვილის მიუხედავად ყველას ამის შესაძლებლობა არ აქვს.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის დაფინანსებით კახეთის ერთ-ერთ რეგიონში ლაგოდეხში გაიხსნა ას კლუბი, რომლის საშუალებითაც ადგილობრივ ახალგაზრდებს არა მხოლოდ მათ შესაძლებლობა უნდა მისცემოდათ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ეცხოვრათ. განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ამ ფაქტმა გამოიწვია საკმაოდ დიდი აღფრთოვანება. თანადაფინანსება დაევალა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტსაც. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ ცენტრმა იმუშავა, შემდეგ კი დაიხურა. კონკრეტულად რის გამო და კონკრეტულად როდის განაახლებს ცენტრი მუშაობას, ჯერჯერობით უცნობია. დეტალების გარკვევას გიორგი ალადაშვილი ცდილობდა.
სპორტის რიგი სახეობებისთვის კახეთის უმეტეს ნაწილში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. მაგალითად, რეგიონის თითქმის არც ერთ ქალაქში არ არის განვითარებული წყლის სპორტი, რადგან არ არსებობს საცურაო აუზები. ამ მხრივ გამონაკლისია მხოლოდ გურჯაანი. რეგიონში რაც ყველაზე მეტად არის განვითარებული, ეს ფეხბურთია, თუმცა პრობლემები აქაც არის. საფეხბურთო მოედნების ნაწილი ავარიულია, ტრიბუნები კი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ თითქმის არ განახლებულა. იშვიათად უხდებით სპორტულ გამოჯანმრთელებას ანსაღებელ კლუბებსაც, სადაც ვარჯიშის საშუალება ექნებათ, თუმცა იქ სადაც ასეთი კლუბები არის, ირკვევა რომ ისიც დაკეტილია. ლაგოდეხში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციისთვის და ახალგაზრდების სპორტულ აქტივობებში ჩართვისთვის ევროკავშირის თანადაფინანსებით სპორტულ გამაჯანსაღებელი დარბაზი მოეწყო, სადაც სხვადასხვა სახის ტრენაჟორები განთავსდა. პროექტის თანადაფინანსებელი იყო ადგილობრივი მერიაც. ტექნიკა მთლიანად ევროკავშირის დაფინანსებით იყიდეს, გარემონტდა დარბაზი. კლუბმა მუშაობა დაიწყო, თუმცა მალევე შეაჩერა, რადგან დაქირავებული მწვრთნელი პაატა შარვაძე მუნიციპალიტეტმა სამი თვე უხელფასო დამუშავა. მწვრთნელმა ენთუზიაზმით მუშაობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და წავიდა.
თვეში სადღაც მიწევდა 300 ლარამდე არც ხელფასი. იმასაც ვერ ვიღებდი, მითხრეს რომ რაღაც პრობლემები იყო, რაღაც რეორგანიზაცია მოხდაო ეს დარბაზი ჩვენზე არ არისო, რაღაც საბუთები აირიაო ასეო ისეო. სრული სამი თვე ვიმუშავე. არაფერი თანხა არ ამეღია. რაღა უნდა მეკეთებინა?
ლაგოდეხის ფიტნეს კლუბში მეგობრებთან ერთად ვარჯიშის დაწყებას გეგმავდა მარია მენუკიძე. ის გვეუბნება, რომ რეგისტრაცია გაიარა და ვარჯიშისთვის სასურველი საათები შეათანხმა, თუმცა როცა 1 ოქტომბერს უშუალოდ ვარჯიშის დასაწყებად მივიდა, ფიტნეს კლუბის კარი დაკეტილი დახვდა.
დაიკეტა ეს ფიტნეს ცენტრი, იმიტომ რომ ანაზღაურება არ გადაუხადეს. ადამიანი იხოცებოდა იმენა ისმის ჯოქსის ფულას მეყოს. მუნიციპალიტეტი არ ეცადა, რომ ეს ფოლფასპატიო გაკეთებული ფიტნეს ცენტრი იმით მაინც შეენახა, რომ ეს თანამშრომლის ხელფას გადაეხადა. თანამედროვე დაავადებებს შორის პირველი არის ახსნების პრობლემა და გადაუწყვეტეთ ყველა მერცხმად, რომ ახალი მუნიციპალიტეტი ესე სერვისკუზე თავაზობდა, გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ გამოვიყენეთ.
ლაგოდეხში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფიტნეს კლუბის ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელია IP ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი. ცენტრში ადასტურებენ, რომ ფიტნეს კლუბი დაკეტილია ინსტრუქტორის არყოლის გამო. იმასაც ამბობენ, რომ ინსტრუქტორი პაატა შარვაძე ხელშეკრულების საფუძველზე ჰყავდა თაყვანილი, თუმცა IP-ის დირექტორმა ლევან ქაჯაიამ არიცის, მისმა თანამშრომელმა მიიღო თუ არა ხელფასი სამი თვის განმავლობაში.
არქუფ ინფორმაციას თქვენ ამ ადამიანმა რა გითხრათ, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ჩემის ხრივ, რომ ამ ადამიანს თან ჰქონდა გაფორმებული IP-ს ხელშეკრულება, ამ ადამიანმა რეალურად იმუშავა და ის ადამიანი რეალურად აიღებს ჯამაგირს, მას თუ ჯერ არ მიუღია ეს ჯამაგირი. დროებით შეფერხება იყო და იყო შეჩერებული, მაგრამ უახლოეს დღეებში შეუძლებელი გააგრძელებს მუშაობას ფიტნეს კლუბში და აბსოლუტურად ნებისმიერ მოქალაქეს სურვა შეუძლია მივიდეს და მომსახურება მიიღოს.
კონკრეტულ პროექტებს ორგანიზაცია KEA საერთაშორისო კავკასიაში ევროკავშირის მხარდაჭერით აფინანსებს. ლაგოდეხის ფიტნეს კლუბიც მათი ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა, რომელზეც 23000 ლარამდე დაიხარჯა. ორგანიზაციის სოფლის განვითარების პროექტის მენეჯერი ლაგოდეხში ჯუბა მარუაშვილი ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ფიტნეს კლუბის მუშაობის შეფერხება თვითმმართველობის ორგანოებში რეორგანიზაციის პროცესს უკავშირდება. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროცესი მალე დასრულდება და ფიტნეს კლუბი კვლავ გაიხსნება.
არ დაუშვებთ იმას, რომ ეს საინტერესო იდეები გაჩერდეს. მე დარწმუნებული ვარ, მათი ნებაც არის, რომ ეს ასე გაკეთდეს. ნებისმიერი შემოთავაზება, ნებისმიერი ალტერნატიული გზა, გამოსავალი, ჩვენ ამას მივიღებთ, რა თქმა უნდა უნდა იყოს დასაბუთებული. მაინც ვითხოვდი, რომ ეს პროცესი არის დროებით, ასე ვთქვათ, გაჭიანურებული, უფრო დავარქვეთ, ვიდრე ის, რო ვთქვათ, გაჩერებული და ჩავარდნილი.
როდის განაახლებს მუშაობას ლაგოდეხში ფიტნეს კლუბი, რომელიც ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციისთვის და ახალგაზრდების სპორტულ აქტივობებში ჩართვის საბაბით გაიხსნა, ჯერ არავინ იცის.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, ლაგოდეხში ევროკავშირის დაფინანსებით შექმნილი ერთ-ერთი კლუბის მუშაობის შეჩერებაზე, რომლის მიზეზი საბოლოოდ გაურკვეველია, ისევე როგორც ამუშავების კონკრეტული ვადა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით საქართველო ვალდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარებისთვის ხელი შეუწყოს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას და ანგარიშ ვალდებულებას. ეს კონცეფცია ბიზნეს ოპერაციებში და დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობას ითვალისწინებს სოციალურ და ეკოლოგიურ პასუხისმგებლობას საკუთარი ინიციატივით, სხვადასხვა აქტივობით და ნებაყოფლობით ზრუნავს საზოგადოებაზე, რომლის ნაწილიც ბიზნესი თავადაა. რა ვითარება ამხრივ საქართველოში, თემას ქუთაისიდან თათა გაჭგაჭიშვილი განაგრძობს.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ხელმძღვანელის ლელა ხოფერიას განცხადებით, ევროკავშირმა მოკლე დროში ძალიან დიდი ღონისძიებები განახორციელა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით და შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შექმნით ხელი შეუწყო ბიზნესის ეფექტურ და შედეგიან მუშაობასა და დადებით გავლენას საზოგადოებაზე. ლელა ხოფერიას თქმით, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა მხოლოდ სხვილი კორპორაციების ინტერესის სფერო არ უნდა იყოს და მისი განხორციელება წარმატებით შეუძლიათ მცირე და საშუალო კომპანიებსაც. ბიზნესის ეთიკურად წარმოება, ადამიანის უფლებების, შრომითი სტანდარტების და გარემოს დაცვა, მომხმარებელთან პასუხისმგებლიანი ურთიერთობა, სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მონაწილეობა, თემში არსებული საჭიროებების გათვალისწინება, ესის მიმართულებებია, რომლებიც ლელა ხოფერიას თქმით ახასიათებს კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას. ლელა ხოფერიას განმარტებითვე ქველმოქმედება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი კომპონენტია, თუმცა მხოლოდ ქველმოქმედება არ აქცევს კომპანიას პასუხისმგებლიანად.
მხოლოდ ქველმოქმედება შეიძლება კომპანია და სხვა კომპონენტებს დავშად არ მოქმედებს პასუხისმგებლობით, აბინძურებს გარემოს, დავშად თავის თანამშრომლების უფლებებს არ ღვევს, მომხმარებლების შეცდომაში შეყავს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ეს კომპანია რა თანხათან უნდა ხარჯოს ქველმოქმედებაზე, პასუხისმგებლად ვერ ჩაითვლება.
რატომ უნდა აიღოს მცირე და საშუალო კომპანიებმა დამატებითი პასუხისმგებლობა და დახარჯონ დრო, ფული და ადამიანური რესურსი? ამ შეკითხვის საპასუხოდ ლელა ხოფერია განმარტავს, რომ კომპანიებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ეს შეიძლება იყოს მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების სტრატეგიული საშუალება და მომხმარებლის მოზიდვის გზა.
მცირე კომპანია ზუსტად ისევე შეიძლება იყოს და ხშირად უფრო მეტად არის კიდეც ხოლმე თავის მასშტაბიდან გამომდინარე. თანამშრომლებზე ზრუნავს, მომხმარებლების მიმართ არის მსხვერპლად გამწოლ, თემის ნაწილია იმ თემისა, რომელშიც ოპერირებს და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ძალიან ხშირად მცირე და საშუალო კომპანიები წაკეთებენ იმას, რაც შესაძლოა ნაწილია და კომპონენტებიც ამას არ არქმევენ სახელს.
ლელა ხოფერიას განცხადებით, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა კომპანიამ ნებაყოფლობით უნდა განახორციელოს და ამას კანონი არ არეგულირებს, თუმცა ხელისუფლებას შეუძლია წამახალისებელი და სტიმულის მიმცემი მექანიზმები აამოქმედოს. ქველმოქმედების სოციალურად დაუცველთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების გარდა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კიდევ ერთ ფორმას, საგანმანათლებლო კომპონენტს ირჩევს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი, რომელმაც 5 წლის განმავლობაში რამდენიმე მსგავსი პროექტი განახორციელა. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე ამბობს, ახალგაზრდულ ცენტრში მოქმედებს 7 წრე, სადაც 300-მდე მოზარდი ეუფლება ხელოვნებას. ნატალი პატარიძის თქმით, გენდერული თანასწორობის და დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმის შესახებ ნამუშევრების შექმნის იდეამ მოზარდებზე და მათი ნამუშევრებით საზოგადოების ნაწილზეც დადებითი გავლენა მოახდინა.
გააზრებული გვაქვს პასუხისმგებლობა, რომ აქ მარტო ხატოას, ბალეტს ან მუკას კი არ სწავლობს ბავშვი, ეს გვიბრუნდება საზოგადოებაში, ეს ხვალინდელი დღეა ამ ქალაქის და რაც უფრო სწორი ფასეულობებით დაგვიბრუნდება ეს ხალხი და არ დაჩაგრავს მის თანატოლს, რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელს, ეთნიკური უმცირესობას არ მიაყენებს შეურაცხყოფას, ეკნება მეტი მიღებლობა, მზაობა, მით უფრო უკეთეს ქალაქში ვიცხოვრობ და ფიქრობ, რომ ფინანსურ დივიდენდზე მეტი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად ამას.
ბიზნეს სუბიექტების სოციალურ პასუხისმგებლობაზე საუბრისას მცირე მეწარმე ქრისტინე მაღლაკელიძე ამბობს, რომ კომპანიები ორიენტირებულნი არიან მოგებაზე, თუმცა მოგების მნიშვნელოვნად გაზრდის შემთხვევაში უჩნდებათ სოციალური პასუხისმგებლობაც.
მე მაქვს ჩემი მცირე ბიზნესი, რაც უკავშირდება მეღვინეობას. ცხადია ეს საქმიანობა იმიტომ წამოვიწყე, რომ გამეყიდა ჩემი პროდუქტი, მაგრამ ჩემი პატარა სოციალურ პასუხისმგებლობის ფორმულება რომ მოახდინო, მე მაგალითად ცისფერყანწელების სახელის დარქმევით და მოგვიანებით სოციალურ სივრცეში ცისფერყანწელების შემოქმედების ინტენსიური გაზიარებით ცდილობ მათ შემოქმედების მიმართ ცნობადობა ავამაღლო საზოგადოებაში.
ქრისტინე მაღლაკელიძე მიიჩნევს, რომ ზოგჯერ რთულია კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის და მარკეტინგული გათვლის გამიჯვნა, თუმცა სოციალური პასუხისმგებლობისთვის განხორციელებული ქმედება ნებისმიერ შემთხვევაში კომპანიისთვის მხოლოდ დადებით იმიჯს და საზოგადოების კეთილგანწყობას ქმნის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ტელეკომპანია იბერიას. მან მაუწყებლობა 3 დღის წინ შეაჩერა და მასში ხელისუფლება დაადანაშაულა. დღეს თანამშრომლებმა მოითხოვეს პასუხები შეკითხვებზე ხელმძღვანელებისგან, როდის მოხდება მათ მიერ უკვე ნამუშევარი ხელფასის ანაზღაურება. როგორც ტელევიზიის პროფკავშირების წარმომადგენლები აცხადებენ, იბერიის ხელმძღვანელობა შესთავაზეს, რომ გარკვეული დროით თავად გააგრძელებდნენ საკუთარი რესურსებით მუშაობას, თუმცა პასუხი ვერც ამ შეთავაზებაზე მიიღეს. თანამშრომლები იბერიის ხელმძღვანელებს წერილობით მიმართავენ და მოითხოვენ ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემას. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა განაცხადა, რომ ნებისმიერ რეორგანიზაციას თავისი წესები აქვს და პროფკავშირები ყველა კანონიერ გზას მიმართავს იმისთვის, რომ იბერიის თანამშრომელთა სოციალური გარანტიები დაცული იყოს. გონსმანდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.